Salam, hormatlı doğullar. Rəbimiz İsa Məsihə inanandan son, qıyınçılıqlar, məsələlər boluşu anıq. Rəbimiz İsa Məsih heç kimi toba edəndən son, hayatınız onat boliar deyib aytman. Tersinə, öz üyünüzdəkilər, ya da məhəlləngizdəkilər tarafından qarşılıqlar güçlənməgi mümkün. Мен яқында шының ялы инсанларын бейрі білен соқпетләшіп қалдым. Доған, мен Реббіміз Иса Месихи үңрәк танап білмедігім үчін өрән ғыннаниян. Себәбі, Құдай мені тапынша, мен өрән көп женаятлар еттім. Хаятымың манесі йоқты. Хәзіргі күнді менің өңкі хаятымнан хабардар болан Махалледекілерден кәбірлері менің өзгеренімі көріп, хайран қалиярлар. Хатта көпчілік үйреклілік білен менің хаятымдағы өзгерішілер хақта хем сорайарлар. Яқында мені мәхелліміз яшылылары чағырып, қыссаға алды. Мен сайлан йолы, яғни Реббіміз Иса Месихи рет етмігім керек екен. Менімче, олары менің өңкі, Гүне долы хаятым мақыл көрінер. Шонда мен олары, ахрим мен өн көп жинаятлар еттім. Адам өлдірмә чәнлі бардым. Хемме менден бизарды дейдім. Мені ене шоның ялы яғдайда көрмәгі ісліяңыз мұй, дейіп сорадым. Жинаят етіп гүне батып ерен вақтымда хейч кім яныма келіп, бұй олыңнан ғайт дейіп айтманды. Енді болса, яхшы тарапа өзгеренімні ақыл берелер көпеліп қалды. Әзіз доғалар, мен бұгіплері айдыланы ялы қағиза дүшірдім. Нәм үчін бейлі ахрим, хем менің ісліге дүнияда яхшы инсалар көпелмегі дәл мі? Месихің адының аслы, манесі, пата алан дияны. Иса Месих дейінде Реббіміздің Құдай тарапынан сайлананыны білияс. Көпчілігімізі сені башқа діне кечіптір дейіп ештім дейін, геп яхшы таныш болсы керек. Исасанда яқыларымыз, достларымыз шейлі сорақ бермеге яхшы көрерлер. Шының ялы сорақ берянларын көпсі тәзі пікірледен қорқиярлар, ве шының үчін хем біз хақымызда не доғыр пікіре бәриярлар. Кәвіқтларда ярым бір геплері ештіп, Нәчі күлкінш сорақ дейін оя бариян кіші. Меселен, сіз русларың дейініне кечіпсіңіз, яда Иса яхудилерің пайғамбері дейін геплер. Хорматлы динлейчілер, шейлі сорақлара ашақтақы ялы жоғап бермәге чалышып көрін. Худая шүкір, мен екедек худая инаниян. Дүнияда дінлер көп, йөне, адамлар, Барыбір Құдай білен ярашмақ ве өз күнелерінден азат болмақ үчін ол ибірін халаскәрі инанмағы керек. Бұ халаскәр болса, Реббіміз Иса Месихтір. Ол Құдайың екіче пата берілен құзысыдыр. Діне ол бары инсанларың күнәсіні бағышлап білер. Мен болса күнелерімнен азат болмағы істілен. Хош сағаман болың.